Hei, olen Tuija Kuusisto, toimin valtiovarainministeriössä tietohallintoneuvoksena.
Ja minä olen Kimmo Rousku, toimin Digi- ja väestötietovirastossa eli DVV:ssä vahtipääsihteerinä. Tuijan kanssa me molemmat tahdomme edistää julkisen hallinnon digiturvallisuutta ja sitä kautta luottamusta yhteiskunnassa ja Suomen kilpailukykyä.
Tässä Digiturvakompassi-sarjassa tapaamme julkisessa hallinnossa vaikuttavia henkilöitä. Mitä on turvallisuus digimaailmassa? Mihin suuntaan digiturvaa pitäisi kehittää? Tässä joitakin kysymyksiä yhdessä pohdittaviksi.
Ai siis, mikä ihmeen digiturva? Digitaalisen turvallisuuden avulla huolehditaan riskienhallinnasta sekä toiminnan jatkuvuudesta, tietoturvasta ja tietosuojasta sekä edistetään kyberturvallisuutta. Digiturva huolehtii meidän kaikkien tarvitsemien digipalvelujen toimivuudesta ja isona kokonaisuutena myös Suomen kyvystä selvitä erilaisista digimaailman häiriöistä ja hyökkäyksistä.
Vieraanamme on tänään ylijohtaja Janne Kerkelä valtioneuvoston kansliasta. Hyvää iltapäivää, Janne, ja tervetuloa podcastiimme.
Kiitokset ja kiva että nämä tärkeitä asioita tälläkin tavalla tuodaan esille. Heti kun kutsu kävi, niin rivissä mielellään ollaan näitä tärkeitä asioita edistämässä.
Joo, tämä on oikein mukavaa ja voidaan samalla muistella niitäkin aikoja, kun oltiin esimiesalaissuhteessa, Janne, sinun kanssasi, mutta tällä hetkellä se ei ole tilanne. Toimit ylijohtajana valtioneuvoston kansliassa ja mitä valtioneuvoston kanslia tekee digitaalisen turvallisuuden alueella?
No, varmaan paljonkin, mutta ehkä nyt valtioneuvoston kanslian rooli tämän digitaalisen turvallisuuden alueella, niin ehkä painottuu tähän valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisen hallinnon todella laajaan kokonaisuuteen, joka 2015 alku, eli ihan säädöstasollakin, niin valtioneuvoston kanslihan vastaa sekä, niin kuin voi sanoa, että toimintapolitiikan, että myös niin kuin operatiivisen toiminnan osalta, niin tästä valtioneuvoston ja sen ministeriöiden virastotason tietoturvasta, tietosuojasta, fyysisestä turvallisuudesta, henkilöturvallisuudesta ynnä muusta, että meillä on erittäin laaja rooli ja niin kuin haluan sanoa sitä, että me ollaan nyt 5 vuotta toimittu ja me ollaan luotu sekä yhteisiä toimintapolitiikkoja aika paljon, mutta eikä erityisesti mä niin haluan nostaa esille sen, että me ollaan otettu nyt käyttöön aika paljon digitaalisuuteen liittyviä uusia toimintaprosesseja, niitä tukevia tietojärjestelmiä, ja meidän työhön liittyy myös tavallaan niin se, että me tehdään näitä käytännön toimenpiteitä syvälle, liittyen myös tähän digiturvallisuuteen.
Kuinka paljon teillä on oikeastaan henkilöstöä, joidenka digitaalista turvallisuutta ja yleensä työtä te mahdollistatte?
No tämä valtioneuvosto ja sen ministeriöiden henkilömäärä, vähän miten me lasketaan tämä henkilöstömäärä, niin se on 4 000–5 000 välillä liippuen vähän tuon ison ulkoasianhallinnon, miten halutaan laskea. Mutta tämä on erittäin laaja joukko ja kyllä tässä myös toisena on se, että kun me puhutaan valtiojohdon ja hallituksen toiminnasta, niin tässä meidän toiminnassa varsinkin nämä turvallisuuteen ja toimintatapoihin liittyvät mallit ja semmoinen syvä tietämys ja riskienhallinta korostuu.
Ja varmaan myös se, että kaikkihan eivät ole pelkästään Suomessa, vaan teillä on myös, voi sanoa, että varsin globaali tämä asiakaskunta.
Kyllä, että myös ulkoasiaministeriön osalta meillä on erittäin laaja edustustokenttä siellä, joita tehtäviä toki me yhteistyössä ulkoasianhallinnon kanssa sitten tehdään.
No miten näet tämän, että digitaalinen turvallisuus usein nähdään tällaisena estävänä ja rajoittavana ja määräävänä? Mutta sehän myös mahdollistaa paljon uudenkin tyyppistä toimintaa, että mitä digitaalinen turvallisuus itse asiassa niin kuin sinun näkövinkkelistäsi, Janne Kerkelä, on mahdollistanut?
No kyllä mä lähden siitä, että digitaalinen turvallisuus on niin kuin keskeinen osa tämmöistä, voi sanoa, toimintojen kehittämistä, järkeistämistä, Ja mielekkyyttä ja tehokkuutta. Eli tietenkin kaikissa asioissa meidän tietenkin pitää ensisijaisesti lähteä niin kuin tarkastelemaan asioita siihen toimintaympäristöön, toimintaan ja ammattitermeillä käyttötapauksiin liittyen, mutta näen niin kuin digitaalisen turvallisuuden niin kuin erittäin tärkeänä, kiinteänä osana tätä toiminnan niin kuin kehittämistä. Ja myös sillä tavalla sitten, että tämä digitaalisen turvallisuuden niin kuin, tavallaan semmoinen yksi selkeä vahvuus on se, että kun meidän pitää miettiä nämä tähän kokonaisuuteen liittyvät asiat, niin se tavallaan myös ehkä vähän laajemmin tavallaan haastaa meitä ja edellyttää meidän niin kuin harkitsevan näitä asioita, joka sitä kautta myös nostaa tämän toiminnan laatua. Että on erittäin niin kuin merkittävä kokonaisuus tässä asiassa.
No miten sitten veisit tämän käytännön tasolla enemmän tuonne kansalaisten elämään ja yritysten toimintaan? Teillä on todella merkittävä vaikutus myös siihen, mutta miten itse nostasit tämän digiturvan tästä näkökulmasta esille?
No joo, ehkä tietenkin hyvä kysymys. Ehkä niin kuin kahdella tavalla, että me ehkä tavallaan, jota ehkä tälläkin yhteisellä keskustelulla viedään, niin mä niin kuin nostaisin kuitenkin näiden asioiden edelleen niin kuin merkitystä ja ihan niin kuin yksittäiselle kansalaiselle ja tietenkin sitten yritys- ja elinkeinoelämän puolelle, että tämä on, niin kuin, tämä on keskeinen osa sitä käytännön toimintaa ja toiminnan kehittämistä. Ja tämä on ehkä yksi asia. Ja tietenkin pitkällä aikavälillä myös ihan aidosti myös yritysten ja heidän kilpailukykyä ja muuta. Mutta ehkä toinen asia sitten olisi se, että mä vielä ehkä nykyistäkin enemmän pyrkisin myös sitten siihen, että me saataisiin tämän yleisen niin kuin tietoisuuden ja asioiden merkityksen kautta myös sitä käytännön vaikuttavuutta. Eli pyrkisin jotenkin siihen, että päästäisiin myös syvälle tuolla kansalaisten ja elinkeinoelämän puolella. Se on vaikea ja jotenkin meillä täällä keskushallinnossa aina ei välttämättä ihan niitä syvälle tekijöitä olla, mutta jotenkin pyrkisin myös ehkä tuomaan ihan sitä konkretiaa, niitä käytännön arjen valintoja, käytännön toimintatapoja ja myös ehkä sitten täällä teknologiapuolella, joka sinänsä on vain yksi pieni osa tätä kokonaisuutta, niin semmoisia tavallaan valmiita ratkaisuja ja toimintamalleja sitten myös. Että niin kahdella kärjellä menisin.
Kansalaisten näkökulmastahan on tehty erilaisia kansainvälisiäkin vertailuja ja miten kansalaiset käyttävät digipalveluita ja onko meillä tietoliikenneyhteyksiä tarjolla ja onko meillä osaamista, tarjoako yritykset digitaalisia palveluita ja sitten myös, että tarjoako hallinto näitä. Ja yksi tämmöinen mittaristo, joka EU-laajuisesti joka vuosi aina tutkitaan, että miten tämä tietoyhteiskunta ja talous on kehittynyt, tämmöinen Digital Society and Economy Index, eli tämmöinen DESI-arviointi on tuossa vuosittain nyt tehty, ja viime viikolla itse asiassa julkaistiin vuoden 2020 tulokset, ja Suomihan otti ykköstila jo toista vuotta peräkkäin, eli me ollaan hyvin pitkälle digitalisoitunut yhteiskunta myös EU-valtioiden joukossa. Ollaan tuossaan ykkösiä. Ei niinkään esimerkiksi Viro, johon meitä usein verrataan, vaan Suomi siellä tuossa on oma parhaimman potentiaalin tähän digitalisoitumiseen ja käytännössä meillä myös tuossa on tietoliikennepalveluita ja yritysten digitaalista toimintaa ja viranomaisten toimintaa on olemassa. Mutta mitäs sitten tämä kolikon kääntöpuoli, että mitäs tämä sitten digitaalinen turvallisuus, että pitäisikö kansalaisten kuitenkin sitten olla huolissaan siitä, että onko nämä viranomaisten digipalvelut paitsi edistyneitä, niin onko ne myös turvallisia?
Niin, no ainakin pitää sanoa, että on hienoa tosiaan, että Suomi toisena vuonna peräkkäin sai tämän niin sanotun noterauksen tässä. Ja vähän sekin, että kaikki kunnia tuolle hienolle eteläisen rajanaapurimaalle, mutta että todella se, että tiedostetaan se, että me ollaan monissa asioissa tosi pitkällä. Ja en malta olla myös sanomatta sitä tähän koronatilanteeseenkin, joka nyt tällä hetkellä ehkä vaikuttaa tässä vaiheessa ainakin hiipuvan, niin lainatakseni tuossa liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiasta, joka tuonne meidän sisäiseen blogiin kirjoitti tästä, että mehän ollaan niin kuin, nämä suomalaisen niin kuin tietoyhteiskunnan tietoverkot ja muuta, niin ne on osaltaan mahdollistanut meidän todella niin kuin joustavan siirtymisen etätyöhön ja muun. Näin ei nimittäin, me ehkä täällä Suomessa pidämme sitä niin kuin itsestäänselvyytenä, että työvälineet ja muut pelaa, mutta näin ei missään nimessä Keski-Euroopassa ja monissa isossakaan vaurassa Keski-Euroopan maassa ole tapahtunut. Että siitä kiitos. No sitten se, että varsinaiseen kysymykseen, niin tietenkin semmoista tiettyä kriittisyyttä aina pitää ehkä olla ja ehkä tietyllä tavalla myös kansalaistenkin pitää olla valveutuneita ja pitää olla huolissaan, mutta että en mä nyt kuitenkaan voi sanoa, että jos mietitään suomalaista hallintoa, suomalaisten viranomaisen toimintaa, toimintakulttuuria, niin kuitenkin aika luottavaisin mielin olisin tässä, että näitä asioita kehitetään ja muuta. muuta viedään eteenpäin. Että aina niin kuin tiivistä vielä, niin tuota, kriittinen pitää olla, mutta en hirveän huolissaan.
Tämä olikin mielenkiintoinen siirtymä nyt tähän koronaviruspandemian COVID-19 siinäkin mielessä, että meillä Digi- ja väestötietovirasto toteutti kyselyn julkisen hallinnon organisaatioille. Saimme 136 organisaation vastaukset. Kiitokset siitä kaikille. Ja itse asiassa tänään julkaisemme tähän liittyvän raportin ja tiedotteen, jossa me nyt sitten käydään läpi, että miten tämä kevät on mennyt. Ja onhan se mennyt siis teknisesti äärettömän hyvin, just siirtymiset etätyöhön. Yleensä palvelut ovat toimineet paljon paremmin kuin etukäteen oltaisiin voitu kuvitella. Toki siellä on noussut muutamia sellaisia uhkia, joita aikaisemmin ei esimerkiksi vuoden vaihteessa olisi kukaan nostanut esille. Eli maailma on muuttunut aika nopeallakin aikataululla, niin miten sitten, millaisia oppeja tästä kuluneesta kevästä voisi ottaa esille?
Joo, varmasti paljonkin, ja kyllähän tämmöiset haastavat tilanteet aina kannattaa hyödyntää, ja niitä ollaan mekin tällaista valtioneuvoston kanslian johdossa, kun lähes viikoittain ollaan sitten muun valtioneuvoston työn ohella kokoonnuttu tällä sisäisesti, niin muutaman asian ehkä ostaisin esille, että kyllä ehkä tämäkin nyt tämä koronatilanne osoittaa, että mitä tahansa tai lähes mitä tahansa hyvinkin ennakoimatonta voi tapahtua, että esimerkiksi mietitään nykyistä valmiuslainsäädäntöä ja muuta, niin että aika tuore lainsäädäntö, niin ehkä tämän tyyppiseen poikkeustilanteeseen ei ollut siinä varauduttu. Toinen on se, että kyllähän tämä koronatilanne tavallaan korostaa sitä vanhaa, mutta kuitenkin vanhaa oppia, että aina kannattaa varautua ja aina kannattaa olla tietyn tyyppiset suunnitelmat. Että vaikka ne ei suoraan ehkä siihen tilanteeseen suoraan ehkä aina osu, niin se on kuitenkin eri, silloin on suunniteltu ja varauduttu. Kolmas asia, joka erityisesti nousee tässä esille, haluan sen sanoa, niin on se, että ja varsinkin vähän keventää meille keskushallinnon toimijoille, mutta pitää aina vähän katsoa peiliinkin, on se, että kyllä tämä koronakriisi on myös viranomaisilta ja meiltä kaikilta vaatinen reagointikykyä. Ja kyllä mä ehkä itse tässä kun niin katon ja sillä tavalla ehkä hienoa, että saan olla aika näköalapaikalla tilannetta arvioimassa, niin kyllä mä näen niin, että ne organisaatiot ja ne yksittäiset henkilöt, joilla on itsellä nopea reagointikykyä, on kykyä tuottaa tarvittaessa itse tekstiä, tarvittaessa siellä hyvin varhaisilla aamun tunneilla ja muuten, ne tässä on päässyt eteen käsi. Ja myös se, että se vanha oppii, että tässä tapauksessa on monesti kiitettävä, on hyvän pahin viollinen, kun pitää saada asioita ohjeistettua ja muuta. Sitten vielä muutama asia haluan tähän sanoa, että varmasti myös tietenkin tämä tämmöinen, että ongelmat ja haasteet on yhteisiä, että ehkä tuommoisessa kollegiossa muissa niin vielä enemmän meidän pitää viranomaisten yhteistyötä pohjimmiltaan me niin kuin tavallaan yhdessä näistä vastataan valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä, ihan kansalaisille ja yrityksille, niin miten meidän ministeriöiden toimivaltajako menee ja muuta, niin ehkä se vielä tämmöinen yksi etätyöstä, ja siitä mulla on myös kommenttia, mutta että ehkä sanon ne vähän myöhemmin sitten.
Niin, tämähän aika valtava digiloikkahan tässä tehtiin ja jotkut kunnat sanovat, että tämmöinen digikolmiloikka. Ja nyt kun tässä 15. päivä kesäkuuta ehkä voidaan jo vähän arvioida, että miten tämä kevät meni, niin miten näet, että mitä esimerkiksi tämä etätöiden tekeminen sujui, että oliko se turvallista ja paljon on puhuttu myös esimerkiksi tästä terveyspalveluista, että voitaisiin enemmän käyttää näitä vaikkapa psykologipalveluita etänä tai miksei sitten ihan näitä lääkärietäpalveluita, sairaanhoitajan etäpalveluita enemmän, että aina ei tarvitse vaivautua sinne paikan päälle, varsinkin jos se kasvokkain kohtaaminen ikään kuin aiheuttaa aina uuden terveysriskin, on se sitten pieni tai suuri eri epidemioista niin kuin vaihdellen, että nythän on esimerkiksi tämän kevään aikana on ollut paljon vähemmän itse asiassa näitä poissaoloja työtehtävistä terveydellisistä syistä, eli olemme olleet sitten kuitenkin terveempiä, kun emme ole kohdanneet toisiamme. Tässä on mielenkiintoisia kysymyksiä, mutta mitä ne ajatukset herättävät sinussa, Janne?
No joo, ihan näihin terveyden asioihin vielä sen verran, että jos tässä, että kaikki me toivomme, että sitä toista aaltoa tai muita ei tule, niin yksi oppi, mikä tässä myös kannattaa ottaa, niin näin hyvä käsidesi ja henkilökohtainen käsienpesu ja hygienia, niin yksi oppi tästä tilanteesta muuten, että jos ei muuta, niin varmasti tuota ensi vuoden, joka vuosi tuleva kausi-influenssa voidaan muussa välttää, että eihän näin terveitä olla. Olemassa täällä valtioneuvostossa varmaan ikinä juuri oltu. Mutta sitten mitä tulee tavallaan tämä etätyöhön ja tämän digitalisaation hyödyntämiseen, niin kyllä mä samalla tavalla olen sitä mieltä, että että meillä lähtökohdatilanteet oli varmaan hyvin, hyvin erilaisia, voi sanoa, että ylipäätänsä viranomaisten ja kansalaistenkin osalta. Esimerkiksi meillä valtioneuvoston kansliassa oli erittäin laaja etätyö jo ennen tätä, ja meillä oli jo pari vuotta sitten tämmöinen pilotti etänä, mutta läsnä. Mutta kyllä mä koen, että tämä tietyllä tavalla vei tätä niin kuin monta isoa loikkausta eteenpäin tämä koronatilanne tavallaan myös niin kuin ihmisten henkilökohtaisia valmiuksia, että saattaa olla ihmisiä, jotka ei ole kuitenkaan hirveästi ollut ja osoitti myös, että asioita voidaan tällä tavalla hoitaa, ja olen ymmärtänyt, että myös jo nyt siis monia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, terapiapalveluita ja muuta, niin on käytetty etänä ja saatu niihin tehokkuutta, että ilman muuta näen sen tarpeellisena, mutta sitten tietenkin haluan sanoa myös sen, että täällä on myös se mitalin toinen puoli sitten, että me myös tarvitaan siis, ja tarvitaan myös niin kuin fyysistä kohtaamista, me tarvitaan tavallaan sitä innovatiivisuutta ja sitä vuorovaikutusta ja tavallaan sitä kohtaamista ja katseiden tuomaa lisäarvoa, varsinkin jos on tämmöistä kehitystoiminnasta kysymys, että mitä on kuullut, niin moni sanoo, että ei tiettyjen organisaatioiden johtoryhmät ja muu kokoukset ole ollut ikinä niin lyhyitä kuin nyt, niin on sitten etänä, että varmasti tämmöinen tietynlainen kultainen keskitie tässä jatkossa tarvitaan. Toki me ollaan erilaisia tässä ja muuta, mutta että minusta kanssa tämä on hieno tilanne ja ollaan päästy paljon eteenpäin tärkeässä asiassa. Ehkä rohkaisisin vielä tavallaan juuri miettimään näitä, nyt me ehkä aika pitkälle puhuttiin tässä näistä niin kuin perustyön tekemisen muodoista, mutta nimenomaan täällä terveydenhuollon ja muun palvelutoiminnankin ohella, että kuinka paljon voitaisiin enemmän hyödyntää tätä. Silloin tietenkin tämä digiturvallisuus nousee myös keskeiseen rooliin.
Eli tiivistään voisi sanoa sen, että otetaan ne parhaat opit ja lähdetään niitä hyödyntämään, mutta sitten meillä on varmaan ollut joitakin asioita, jotka kannattaa nyt sitten jättää vaan tämän kevään ilmiöksi. No mennään sitten vielä tämmöiseen, että kun ollaan tässä jo nostettu esille jonkin verran tätä luottamuskokonaisuutta, että voisi sanoa, että mä itse mielelläni, jos yhden ainoan sanan tähän turvallisuuteen liittyen nostan esiin erilaisten termien ohella, niin kyllä se olisi nimenomaan terminä luottamus. Mitä Janne Kerkelä sinusta on luottamus?
No joo, tämä luottamus tietenkin, voitte kuvitella, kun tässä niin kuin toimitaan tämän valtioneuvoston puitteissa kuitenkin tässä valtioneuvosto ja sen 12 ministeriön niin kuin tavallaan luottamuksen varassa valtioneuvoston kanslia toimii, niin tämä on todella juuri näin, kuten Kimmo Rosku sanoi, että tämä on keskeinen myös meille. Minulle ehkä se luottamus näkyy hyvin laajasti. Se näkyy hyvin erityyppisinä kokonaisuuksina. Ja tietenkin se luottamus tässä meidän toimintaympäristössä lähtee siitä, että se lähtee siihen, että ylipäätänsä on helppoa. Se luottaa siihen, että toinen osaa ja toinen pystyy tekemään asioita myös. Voi sanoa, että minun puolestani ehkä tässä yhteydessä hallinnossa me toimitaan ja muuta. Se on myös toisen kunnioittamista ja muuta ja toisten tukemista tietyllä tavalla ja muuta. Mutta ehkä myös tämän luottamuksen näen sillä tavalla, että mitä se ei minun nykyaikana ole. Se ei ole hallintaa, se ei ole kontrollia, se ei ole kriittisyyttä, se ei ole liikaa seurantaa. Että se aidosti luottamus on sitä, että luodetaan, että toinen tekee. Ja kyllä luottamus myös on tavallaan sitä toiseen suuntaan yhteistyötä ja avoimuutta. Itse olen tässä omassa aika laajassa organisaatiossa korostanut, että meillä on iso rooli tässä valtioneuvoston ja sen ministeriön yhteisessä hallinnossa. Ja jotta me saadaan luottamusta, niin meidän pitää olla avoin, meidän pitää pystyä reagoimaan, meidän pitää pystyä myös kuvaamaan näitä asioita. Että erityisesti esimerkiksi olen tällä hetkellä sillä tavalla ylpeä omasta organisaatiosta, että näistä meidän monien valtioneuvoston ja sen ministeriön tietojärjestelmissä, niin me ollaan tehty todella säännösten mukaiset tiedoturva-auditorit niin kuin pitää ja kaikki jäännösriskipäätökset, niin kaikki ne on, vaikka ne on tietenkin tietoturvaleimauksia, niin ne on saatavissa tietyllä tavalla ministeriön edustajille, ne voi tulla meidän tiloihin katsomaan ja muuta, että siihen myös liittyy tämmöinen avoimuus sitten, mutta tämä luottamus on hirveän tärkeä asia.
Joo, muistan Janne Kerkelä, kun 4 vuotta toimit esimiehenä, niin kyllä oli luottamusta ja sai tehdä ja sai kokeilla ja erilaisia asioita sitä kautta saavutettiinkin, että muistan, että muun muassa saatiin aikaiseksi tämmöinen ICT-palvelukeskuksen palkkausjärjestelmä, joka nyt sitten ehkä jollakin toisella palvelukeskuksella ei ole sitten vuodessa eikä kahdessakaan syntynyt, ei pitemmässäkään ajassa, eli esimerkkinä toiminnasta, joka todella vaati laajaa luottamusta hyvin moniin toimijoihin, että pystyttiin niinkin vaikea asia sitten ratkaisemaan, kun eri organisaatioista tuossa tulleiden henkilöiden yhtenäinen palkkausjärjestelmä, niin pystyttiin tekemään turvallisessa, luottavassa ympäristössä, mitä tässäkin nykyään paljon peräänkuulutetaan, että se mahdollistaa juuri nämä innovaatiot ja kehittämisen. Ja opin myös tuntemaan sinut tarkkana juristina ja mahdollisuuksien luojana, mutta entäs sitten oman elämäsi kannalta, niin miten, Janne, otat nämä digitaalisen turvallisuuden näkökulmat huomioon niin kuin ihan tässä käytännössä omassa elämässäsi?
Niin, jos te vapaa-ajan minä mennään, tietenkin sitä ihan tietenkään sitä voi erottaa tuota, olipa hyvä kysymys. Ehkä mä niin kahdella tavalla, että toinen on se, että ihan tämmöinen tietynlainen, niin kuin voi sanoa, että maalaisjärjen käyttö ja toiminta, ja tuossa kun on teini-ikäisiä lapsia, niin monella tavalla heidän kanssakin tähän törmää siis ihan käytännön toiminnassa. Ja sitten ehkä toinen asia kuitenkin on se, että sit siinä niin ehkä vähän laajemminkin sitten miettii näitä digitaalisen turvallisuuden asioita ja tämä turvallisuuden roolia, laajaa turvallisuuden roolia osana tätä yhteiskunnan digitaalista kehitystä ja ehkä jollain tavalla aina siinä omassakin toiminnassa sitten peilaa niitä sitten. Mutta tähän mulla aika pitkiä vastauksia ollut aikaisemmin, niin tähän oli nyt vähän lyhyempi vastaus sitten.
Mutta kiitos kovasti näistä mietteistä, hyvin laajoista mietteistä, ja valtioneuvoston kansliahan tekee kaikkia kansalaisia koskettavaa merkittävää hallintotyötä, jota ilman ei sitten sanoisinko kokonaan yhteiskunnan toimintakaan olisi näin määrämuotoisesti mahdollista kuin tällä hetkellä tapahtuu. Ja jos ajatellaan, että esimerkiksi tämä koronakriisihän ollaan Suomena ainakin näillä näkymin, niin ollaan maailman mittakaavassakin erittäin hyvin hoidettu ja nämä kansalaiset on olleet hyvin, hyvin turvassa, niin samanlaista niin kuin näkökulmaahan meillä on myös tähän digitaaliseen turvallisuuteen, että me ollaan kuitenkin siellä globaalistikin kärkikastissa myös digitaalisen turvallisuuden saralla ja siinä on tietysti iso kiitos tätä asioita eteenpäin tomerasti johtavilla johtajilla, niin kuin sinulla, Janne. Että kiitos kovasti tästä haastattelusta ja varmaan toivotetaan Kimmon kanssa oikein hyvää kesän jatkoa.
Samoin, hei, kiitos Tuija ja Kimmo ja hyvää kesää. Ja erityisesti minusta on hienoa, että me tehdään tämmöistä sarjaa ja tavallaan tuodaan näitä asioita tärin kautta niin kuin tavallaan tietoisuutta ja pidetään näitä esille. Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos.